Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 8. januar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Isključivo sam posvećen kako da pomognem svojim najbližim istini i pravdi, poručuje Svetozar Marović. 12 zemalja Evropske unije protivi se ulasku Bugarske i Rumunije u Schengen zonu. Obama odobrio vojni budžet, traži zatvaranje Guantanama. Čile priznao palestinsku državu. U ovoj emisiji poslušajte intervju sa Christopherom Hitchensom, jednim od najkontroverznijih pisaca na engleskom govornom području.
Everything has to do with the alternative. And now that there isn't an idealistic...
Svemu treba da postoji alternativa. Sada je nema, tačnije nema idealističke, internacionalističke, sekularne, ljevičarske opozicije postojećem stanju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović izjavio je za agenciju Tanjug povodom hapšenja njegovog brata i još 9 budvanskih funkcionera kako je ovih dana isključivo posvećen načinu na koji bi mogao da pomogne svojim najbližim, istini i, kako se nada, pravdi. Nikoga ne krivim, ni za koga se ne borim, osim što se borim za svoje po krvi i prijateljstvu, istakao je Marović. On nije ni potvrdio niti demantovao medijske informacije o njegovom susretu sa Milom Đukanovićem na Badnji dan. U nastavku vijesti koje se odnose na region, predsjednik Srbije Boris Tadić čestito je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku 9. januar, dan Republike Srpske. Putem dogovora najbolje može biti obezbijeđena cjelovitost Bosne i Hercegovine i njen brži napredak u evropskim integracijama. Neka odluke legitimnih institucija u Banja Luci budu pun doprinos takvoj budućnosti vaše zemlje, navodi se u Tadićevoj čestitki Dodiku. Braća Ramis i Sadik Murići iz Peći, za koje je izvijestila Savjeta Evrope Jean-Charles Gardeto, u svom izvještaju naveo da su ubijeni svjedoci u optužnici protiv Ramuša Haradinaja pred Haškim tribunalom, pojavili su se sinoć pred prištinskim medijima. Oni su najavili da će zbog zloupotrebe njihovih imena i za, kako su rekli, laži i klevete protiv Kosova, tužiti autora tog izvještaja. A Washington Post u tekstu pod naslovom SAD mora da traži istinu o nedjelima na Kosovu piše kako je Washington spriječavao istrage o zločinima oslobodilačke vojske Kosova zarad političke stabilnosti Kosova, a Hašim Tači i njegovi saradnici savjetovani su da poslije navoda Carle Del Ponte o tim zločinima sjede i čekaju da prođe oluja. Financijska blokada bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera i njegove porodice ide dotle da njegova supruga Mirjana nije mogla da podigne platu sa tekućeg računa. Sanaderov advokat Goran Sujić izjavio je kako je bez obzira na blokadu imovine njegovog klijenta naknada za rad kategorija u kojoj se ne dira i da je to krajnje protivustavno.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bugarska i Rumunija neće se, kako je ranije planirano, priključiti Schengen prostoru kraje marta, jer se tome, osim Francuske i Njemačke, protive još 10 evropskih zemalja. Odluka o prolongiranju roka biće donijeta na sjednici Savjeta ministara unutrašnjih poslova Evropske unije 24. februara. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o vojnom budžetu za 2011. ali je ponovio odlučnost da bude zatvoren zatvor u bazi Guantanamo na Kubi i pored odredbi zakona koje to onemogućavaju. Oba doma kongresa usvojila su 23. decembra zakon koji vojni budžet za ovu godinu određuje na blizu 726 milijardi dolara. Čile je priznao palestinsku državu pridružujući se Brazilu, Argentini, Boliviji i Ekvadoru, koji su to učinili prošlog mjeseca u nastojanju da privole Palestince i Izraelce da nastave mirovni proces na Bliskom istoku. Odluka Čilea uslijedila je nakon sastanka u Brazilu čileanskog predsjednika Sebastiana Pinere i palestinskog predsjednika Mahmuta Abasa, koji lobira kod svojih kolega da mu pruže podršku. U napadu kolumbijskih gerilaca FARC na policijsku stanicu na jugu zemlje poginulo je 9 osoba, uključujući 5 napadača, 3 vojnika i 1 civila. Prvi napad revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije ove godine dogodio se nekoliko sati prije nego što je lider gerilaca Alfonso Cano poslao video poruku u kojoj je govorio o nacionalnom pomirenju. I još jedna vijest, najmanje 11 ljudi povrijeđeno je u zemljotresu jačine 5,1 stepen Richterove skale koji je pogodio južnu iransku provinciju Fars, javila je državna televizija u Teheranu. Iran se nalazi na više seizmičkih pukotina i zemljotresi manje jačine gotovo su svakodnevni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i obično, u subotnjoj emisiji podsjetimo se nekih događaja ili tema koje smo obrađivali u prethodnim danima. Na početku sedmice podsjetili smo se gafova sa crnogorske javne scene u 2010. Dva će biti posebno upamćena. Prvi je izjava vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić usred najvišeg zakonodavnog doma pred narodnim predstavnicima.
Kriminalci, znate kako imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema.
Pamtit ćemo i gostovanje na podgoričkoj televiziji Vijesti gradonačelnika Pljevalja iz DPS-a Filipa Vukovića, koji je na pitanje voditeljke da li zna gdje je njegov sugrađanin Darko Šarić, optužen da je rukovodio međunarodnim švercom narkotika, odgovorio.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vaš prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim, to je više ovako relativan pojam, ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
To je bilo prošle godine. U Novoj smo se bavili pitanjem koliko će naše pravosuđe nakon hapšenja u Budvi biti spremno da se dalje hvata u koštac sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Ja bih želio da vjerujem da ovo predstavlja napredak i progres, da nije u pitanju bilo kakva vrsta političke igre i dodvoravanje novoj briselskoj administraciji, ali sa druge strane mi se čini da, pogotovo kada govorimo o tužilaštvu, nijesam siguran da se radi o instituciji koja ima dovoljno kapaciteta da procesira svako moguće kršenje ljudskih prava.
Budva je i u 2011. ušla kao najposjećeniji grad u Crnoj Gori. Procjenjuje se da je Novu na trgovima Metropole turizma dočekalo oko 20.000 posjetilaca. Ipak tamošnji trgovci požalili su se kako se manje trošilo nego prošle.
Velika je to, drastično to razlika.
Neki su na velikoj nozi, žive sa ogromnim parama i šta ja znam. Sirotinja je uvijek bila sirotinja i sada i prije.
A kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je po svojoj prilici izašla iz recesije. No krupni problemi kao što je nelikvidnost privrede, kriza bankarskog sektora i pad životnog standarda i dalje ostaju. Šta nas u ovoj godini čeka i u kakvom nam je stanju ekonomija, pitali smo stručnjake. Vasilije Kostić.
Kreatorima crnogorske ekonomije predstoji vrlo ozbiljan posao na unapređenju ekonomskih performansi, budući da do sada se naš razvoj zasniva na stimulisanju individualne potrošnje i prilivu stranih investicija, što je prilično rizičan i neodrživ dugoročno model. Dakle, morat ćemo da ublažavamo uvoz, morat ćemo da generiramo veće stope rasta domaćeg proizvoda, to se ne može raditi bez proizvodnje.
Tradicionalne božićne rasprave o ekonomiji, koje se svake godine održavaju u Podgorici, bili su prilika i za diskutovanje na razne društveno-političke teme. Profesor Dragan Vukčević je primijetio.
Živjeli smo u modelu tvrđave. a u tvrđavi je uvijek jedna vrsta opsadnog mentaliteta sa strahom od novog, jer je to novo neizvjesno kao dominantnim osjećanjem. Naša moderna počela je kasno i njeno lice izbrazdano je ratovima koji su najveći neprijatelj razvoja jednog društva. Ne zbog toga što oni unište ljudsko i materijalno, nego zbog toga što otjeraju najsposobnije, a moć prigrabe oni od kojih bi jedna država trebala da se čuva.
U dane praznika većina se opuštala uz televizore. Farme i ekrema više nema, ali programa sličnog sadržaja, mamutskih serija i treće razrednih filmova punih nasilja i eksplicitnih scena, kako obećavaju, faliti nam neće. Pitanje koje rijetko postavljamo jeste kako sve to utiče na najmlađu publiku.
They say he can't be killed. They say he drinks blood.
On je neustrašiv borac za pravdu, ali čovjek od krvi i mesa sa svim manama svojstvenim ljudskom rodu. Takav je Batman. Superman je međutim nešto drugo. On je također neustrašiv i pravdoljubac, ali mu se za razliku od čovjeka šišmiša nema što prigovoriti. Dva čuvena lika iz filmova iz prošlog vijeka međutim gube bitku protiv junaka novijeg datuma, koji zlo sve češće pobjeđuju zlom.
Televizijski kritičar Marinko Vorgić ističe kako je mladoj publici sve manje važna poenta, važan im je spektakl.
Znači, on negdje na kraju čini to dobro, ali ono što je fascinacija mladih ljudi kod njega, nije to, nije ta poenta u kojoj će on učiniti dobro, nego su upravo ti rekviziti i cela ta njegova, da kažem, rekvizitarno-tehnička, površna manifestacija njegove agresije, njegove borilačke sposobnosti itd. E to je ono što jede tu suštinu.
U takvom ambijentu eksperti naglašavaju važnost uticaja škole na pravilno usmjeravanje mladih naraštaja koji će jednoga dana biti stubovi društva. No zabrinjavajući je trend da sve više učenika pohađa dodatne privatne časove kako bi savladali gradivo. Roditelji se žale da je to zbog nastavnika, a nastavnici da škola djecu sve manje interesuje.
Za jedno dijete imamo časove iz prirodnih nauka, a drugo je na jezici. To samo govori o tome koliko su ti profesori i nastavnici posvećeni toj djeci.
20 godina sam radila u prosveti i mislim da su to sasvim sporadični slučajevi.
Ti profesori koji daju časove, oni već imaju kontrolne listiće koji će biti.
Uzimati učitelja da prati dijete koje je sasvim solidan đak, slučajeva ima vrlo mnogo. To je po meni definitivno pomodarstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o tome šta se 2010. događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica. Ako je suditi po političkom kalendaru, bila je to godina susreta i godina izvinjenja. Očito je prioritet ulaska u Evropsku uniju doprinio i relaksaciji međusobnih odnosa. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Godina je počela ustoličenjem novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji je uneo neki novi način obraćanja susjedima. To se vidjelo već pri prvom neformalnom susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, vožnja brodićem, šetnja Opatijskom rivom, mediteranski ručak u Konobi.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom.
Nešto kasnije Beograd, susret dva predsjednika, ponovo zajednička šetnja, ovoga puta knez Mihajlovom. Beograđane su znatiželjni novinari pitali.
Da ga sretete, šta biste mu rekli? Pogled.
Da pogleda da je štedionica prva hrvatska u knez Mihajlovoj ulici.
Knjižara Plato, razmjena poklona, leksikon i umitologije i vukovarska sećanja.
Ivi prijatelju, napisao je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić u knjizi koju je u Beogradskoj knjižari Plato kupio hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Ništa lažno, Josipovićeva je poruka Tadiću.
Onda slede izvinjenja, 2010. prvi put predsjednik Srbije se poklanja vukovarskim žrtvama.
Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja.
Novo izabrani član BH predsjedništva Bakir Izetbegović pridružuje se izvinjenjima za zla u 90-im.
Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BH ubila, za svakog nevinog. Evo ja se danas izvinjam.
Prva polovina godine je bila nešto zategnutija na liniji Sarajevo-Beograd zbog hapšenja Ejupa Ganića u Londonu po beogradskoj poternici, ali se sve završilo za njega happy endom. U međuvremenu je pušten i Tuzlak Jurišić, koji je čamio u beogradskim zatvorima zatvorima, kako je ubeđena većina koja je pratila ovaj slučaj suđenja za Tuzlansku kolonu, na pravdi Boga. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je posle rata prva uspela da okupi regionalne namrgođene predsjednike i 2010. beleži uspeh. Vehid Šehić, ko predsedavajući inicijative, smatra Sarajevski susret četvorke najvažnijim regionalnim događajem.
Ja mislim da je najkorisniji bio onaj u Sarajevu. Kao rezultat toga su bili susreti i u Banja Luci. U okviru toga imali smo posjete i Josipovića i Banja Luci i Srednjoj Bosni, posjeta kasnije Borisa Tadića Hrvatskoj, odnosno Vukovaru, prethodno posjeta Srebrenici, sve je to pokazivalo da ipak oni svoje političko djelovanje čine vjerodostojni.
Da li je pomak koji je učinjen samo pomak na deklarativnom nivou ili ima dublje značenje koje vodi rješavanju međusobnih problema, nestalih, izbeglih, da pomenemo samo najbolnije? U ovom trenutku teško je reći, kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i član Međunarodnog foruma.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta, da li će se to odraziti i na svakodnevni život i na dobrobit ljudi koji žive u državama u regiji.
Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela, suprotno nekim ocjenama, nikakav prijelom, niti je u krajnjoj liniji nama prijelom potreban. Prijelom u regionalnim odnosima napravljen je nakon godine 2000.
Naš sagovornik iz Beograda, Vladimir Pavićević, kaže da je važan za ceo region srpsko-hrvatski barometar, ali...
Pravo mjerilo uspješnosti regionalne saradnje zapravo odnos prema Bosni i Hercegovini. I ako pogledamo kakve sve poruke dolaze iz Srbije, e onda mi možemo da posumnjamo u to šta Srbija zapravo želi.
Da li u Bosni i Hercegovini veruju da su Beograd i Zagreb odustali od ranijih pretenzija prema Bosni i Hercegovini? Vehid Šehić kaže da je Zagreb čak odustao i od specijalnih veza sa delovima federacije u kojim žive Hrvati. Što se Beograda tiče, zanimljivo je da on ne sumnja u dobre namere sadašnje vlasti.
Meni posljednji istupi u prvom redu predsjednika države Srbije, gospodina Tadića, ulijevaju povjerenje i hoću da vjerujem da više neće biti pretenzija.
Da li je Srbija prebolela odlazak Crne Gore, Vladimir Pavićević?
Mislim da nije. Ja mislim da se Srbija još uvijek prema Crnoj Gori odnosi kao prema mlađem bratu, maltene kao mentorski, tako kao neki staratelj.
Sve u svemu, nije loša godina za region, a kako bi i bila kada se sada sa sigurnošću može reći da će sused susedu priteći u pomoć ako zatreba. Tadić je imao priliku da to i pokaže u Subotici kada je visoki gost iz Zagreba skliznuo niz stepenice.
Došlo je neko novo vrijeme. Znate po čemu to znam? Zato jer je videoklip sa mojom akrobacijom i stepenice najgledaniji.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
A kakva je godina bila za svijet? Za sve treba da postoji alternativa. Sada je nema, nema idealističke, internacionalističke, sekularne, ljevičarske opozicije postojećem stanju, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa Christopher Hitchens, jedan od najplodnijih i najkontroverznijih pisaca na engleskom govornom području. Hitchens između ostalog govori o tome ko su danas revolucionari, zašto je vašingtonsko guranje Iraka protiv Irana 80-ih jedna od najpokvarenijih igara u novijoj istoriji državništva, zašto je dobro što su Sjedinjene Države supersila, a ne neko od njihovih rivala, pripremio Dragan Štavljanin.
What was it that attracted you to revolutionary politics?
Šta vas je privuklo revolucionarnoj politici?
I was born in 1949. So it was almost the perfect age.
Ja sam rođen 1949. To znači da je 1968. bila idealna godina da se nađem na univerzitetu i postanem uvrijeđen i bijesan zbog mnogih stvari. Prije svega rata u Vijetnamu, ali ne samo zbog toga. Bio sam nezadovoljan, kao i mnogi drugi, dosadnom postratnom, djelimično socijaldemokratskom politikom, djelimično konzervativnim konsenzusom. Stoga je u izvjesnom smislu sama raznorodnost, pa i konfuznost u značenju riječi revolucija bila za mene privlačna. No više od bilo čega drugog, osjećaj za istoriju ponekad postiče na akciju. Osjećao sam da smo ušli u revolucionarni period. Ukratko, odbacivanje crnačkog stanovništva u SAD-u često i uz nasilje vjekovnog ropstva. Zatim, zbacivanje demokratske vlasti u Grčkoj od strane vojne hunte koju je štitio NATO. Komešanje širom Latinske Amerike, koja je dugo bila neka vrsta dvorišta američke imperije. A onda, kako je godina prolazila, sve jača društvena pobuna gotovo da je srušila De Gaulle-ovu Petu republiku, koja je inače trebalo odavno da okonča svoj vijek. U Poljskoj i Čehoslovačkoj se mnogo toga zanimljivog događalo. Bilo je jasno šta se zbiva i onima koji su nas smatrali trockistima, a koji smo podržavali tradiciju ljevičarske opozicije staljinizmu. Neki smatraju da su to bile revolucionarne godine poput 1848. ili 1917. 1918. To ne zvuči pretjerano. Kasnije sam shvatio da je to bio kraj dugog uticaja evropske ljevice.
Of a long stretch of the European left. Today when people talk about revolution, what do you?
Kada se danas govori o revoluciji, šta pod njom podrazumevate?
To me the revolutionaries in the Middle East now are the people who are trying to replace the Islamic Republic of Iran, putting their.
Za mene su revolucionari oni ljudi koji pokušavaju da svrgnu teokratski režim Islamske Republike u Iranu, izlažući svoje živote u borbi protiv veoma okrutnog režima. Ti revolucionari nastoje da pronađu pogodniji oblik upravljanja tako starom civilizacijom kao što je Persijska, a koji je ukaljao ovaj klerikalni fašistički režim. Revolucionari su i oni koji sa sve većim uspjehom teže da stvore autonomnu oblast ili čak nezavistan Kurdistan na sjeveru Iraka, što je već izazvalo komešanje u Siriji, Turskoj, Iranu i drugdje među najstarijom manjinom na Bliskom istoku koja je izložena represiji. Riječ je o najvećem narodu u svijetu koji nema sopstvenu državu. To je pitanje koje je mnogo starije i u neku ruku uvjerljivije nego palestinsko.
Vaš stav o Americi se vremenom promenio.
Pa to je pojedinačno moja najveća promjena stava. Tokom debate oko invazije na Irak bio sam u Londonu na tribini na kojoj sam govorio protiv stavova pojedinih američkih liberala. Ja i jedan moj prijatelj koji je donedavno bio član Komunističke partije Britanije podržavali smo poziciju Džalala Talabanija, sadašnji irački predsjednik iz redova Kurda i drugih iračkih ljevičara i sekularnih intelektualaca, da je režim Sadama Huseina morao da ode. Nije bila zamisliva politika koja bi omogućavala da zadrži privatno vlasništvo nad Irakom. Moj prijatelj je tada kazao: vidite, znam za sve argumente protiv američkog imperializma i slažem se sa njima. Mogu to da potvrdim i svojom knjigom o zločinima Henrya Kissingera i tako dalje. Ali ako će postojati supersila u globalnoj areni, drago mi je da su to Sjedinjene Države, a ne neko od njihovih mogućih rivala. To je po meni logičan stav.
Pre 20 godina objavili ste knjigu o anglosferi koja je bila kritičnija nego što bi možda bila da ste danas napisali.
I dalje smatram da to što su američka politika i institucije direktno naslijedili nakon 1945. britansku imperijalnu politiku nije bilo dobro ni za same Sjedinjene Države, niti za teritorije koje su bile pod kolonijalnom upravom. Pomenuo bih sporne granične oblasti koje su postojale i pri kraju Britanskog carstva, a i sada se oko njih vode borbe, Palestina, Kipar, Kašmir. To nije srećna okolnost, kao ni američko preuzimanje ostalih dijelova svijeta kojima su vladali. Portugalija u Africi ili Holandija u Indoneziji. To je bilo šaroliko vrijeme i zaista zaslužuje veću kritiku od postojeće. Svemu treba da postoji alternativa. Sada je nema, tačnije nema idealističke, internacionalističke, sekularne, ljevičarske opozicije postojećem stanju. Sada je mnogo jednostavnije utvrditi ko je stvarni rival. Stoga bih, na primjer, rekao da najokrutniji gospodar Zimbabvea nije Robert Mugabe, već njegov imperijalni gazda Kina. Ako nastavite, što je, nažalost, veoma jednostavno, na listi su Darfur, Burma, Sjeverna Koreja. Gdje god su ljudska prava bukvalno poništena, Kina stoji iza toga. Termin krv za naftu na najjednostavniji način izražava tu politiku. Postavlja se pitanje američke spremnosti da se tome suprotstavi. Mada postoji, ona je slaba i morala bi da bude izraženija. It feels faint and one wishes
it to be stronger. Do you think a nuclear Iran can be contained?
Da li se može zaustaviti Iran ako dođe u posjed nuklearnog oružja?
No, I don't think actually a theocratic Iran can be contained even without nuclear.
Ne mislim da se teokratski Iran može zaustaviti čak i ako ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Ako se pak domogne tog oružja, onda ćemo se suočiti sa termonuklearnom teokratijom na djelu. No ja ne smatram da bi u tom slučaju Iran odmah napao Izrael, a da ne govorim Sjedinjene Države. Mislim da bi koristio nuklearno oružje za ucjenjivanje prije svega drugih muslimana i nepersijanaca u tom regionu. U međuvremenu bili bismo prinuđeni da se prilagođavamo takvom ponašanju, a ja odbijam da živim pod takvim uslovima. U najboljem govoru o Hitleru Churchill je istakao: ne radi se o jednom posebnom cilju, jednom segmentu politike unutrašnje ili spoljne Hitlerovog režima. Riječ je o tome da ne želite da živite na istom kontinentu sa njima. Ne želite da dišete isti vazduh. Drago mi je da postoji izrazita nepodudarnost između civilizovanog svjetskog poretka koji teži u svakom slučaju demokratiji i slobodnoj razmjeni i totalitarnih ekspanzionističkih i fanatičnih režima.
Totalitarian expansionist fanatical regimes.
Did the overthrow of Saddam Hussein strengthen?
Da li je zbacivanjem Sadama Huseina zapravo ojačan iranski režim?
I think I have at least two or three replies. One would have to be yes.
Postoje dva ili tri odgovora na to pitanje. Najprije, Iran sada ima priliku da utiče na određene segmente iračkog društva. Istovremeno, Teheran se uvjerio da su u blizini njegovih granica, kao i sa afganistanske strane, snage koje motre na njega. Također, postavlja se pitanje, da li želimo da se vratimo u vrijeme kada je Jimmy Carter ohrabrivao Sadama Huseina da se naoruža kako bi mogao da uđe u Iran, čime bi očigledno učinio uslugu SAD-u. Međutim, u tom ratu u kome nije ostvarena namjera da se zbaci Homeinijev režim, ojačao je zapravo režim Sadama Huseina, diktatorske tendencije u Iranu, a pritom je stradalo 1,5 milijuna ljudi. To guranje Iraka protiv Irana jedna je od najpokvarenijih igara u novijoj istoriji državništva.
Prošlo je 2 godine od kako je Obama preuzeo dužnost. Da li je bilo ikakve koristi od politike resetovanja odnosa sa Rusijom?
Bio bih impresioniraniji u slučaju da se pokaže nešto konkretnije od retorike. Naprimjer, ističe se da je Rusija odnedavno postala malo kooperativnija u nekim pitanjima, kao što su sankcije Iranu. Međutim, te gestove kooperativnosti Moskva nadoknađuje direktnim angažmanom na izgradnji iranskih nuklearnih kapaciteta. Kada je riječ o sporazumu SAD-Rusija o ograničenju nuklearnog naoružanja, on je sam po sebi važan, ali nije vrijedan ako je to cijena za Putinovo dobro ponašanje kod kuće i u inostranstvu.
It's not worth having for the good behavior that Mr. Putin's displayed so far, either at home or abroad.
Just one question on Afghanistan.
Da li je stanje u Afganistanu izmaklo kontroli?
There are countries where we are responsible whether we wish.
Postoje zemlje za čije stanje smo, Sjedinjene Američke Države i Zapad, odgovorni, a u drugima nismo. Vjerujem da smo mogli da učinimo mnogo više, da spriječimo genocid u Ruandi angažmanom preko Ujedinjenih nacija. Washington nije trebalo da stavi veto na prijedlog rezolucije koju je podnijela Češka u cilju jačanja zaštitnih snaga UN-a u Kigali. No, to ipak nije situacija za koju morate da kažete svakom Amerikancu. Bez obzira da li znate ili ne, to je bila naša odgovornost. No, Afganistan je drugačiji slučaj. Sjedinjene Države su bile duboko involvirane u ratu u ovoj zemlji protiv Sovjetskog saveza. Odabrali smo u tom trenutku zbog real politike ne tako poželjne saveznike. Onda smo napustili Afganistan, dopuštajući da sklizne u građanski rat. Što je još gore, došlo je do najpogubnije kombinacije haosa i tiranije. Islamska republika je uspjela da spoji dva najgora moguća svijeta, Hopsovsku državu sa čvrstorukaškom vladavinom. To znači da imamo više razloga od Talibana da osporimo takvo stanje i da smo dužni da vratimo makar dio duga afganistanskom narodu, čak i ako to nije u našem interesu. Bio je to intervju sa Christopherom Hitchinsom, jednim od najkontroverznijih pisaca na engleskom govornom području. Podsjetimo se naslova emisije, isključivo sam posvećen kako da pomognem svojim najbližim istini i pravdi, poručuje Svetozar Marović. 12 zemalja Evropske unije protivi se ulasku Bugarske i Rumunije u Schengen zonu. Obama odobrio vojni budžet, traži zatvaranje Guantanama, Čile priznao palestinsku državu. Poštovani slušalci, Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i prijatan vikend.